Salam, hər vaxtınız xeyir olsun, danışır Azadlıq Radiosu. Efirdə kontekst verişidir, bələdçiniz mənim İlkin Məmmədov. Bu verişi qısa dalğada 7.48 və 15.56 MHz tezliklərində, internetdə Azadlıq Radiosu az saytında və Peykdə, Türksat və Hotbird Peyklərində dinləyə bilərsiniz. Bugünkü kontekstdə. Azərbaycan qeyri-hökumət təşkilatları yenə problemləri ilə gündəmdədir. Salyanda atalar qız verməyə oğlan tapmırlar. Xaricdə oxumağın Azərbaycanda ziyanı da ola bilərmiş və ya dövlətin oxutdurduğu tələbələr necə problemli olur? Və kimsənin yaşamadığı, Əfqanistanda yaşamağı arzulamadığı Əfqanistanda da prezident seçkilərdə, debatlarda iştirak edir. Bütün bunlardan bugünkü kontekstdə danışacaq, amma xəbərlərdən sonra xəbər ənəlçisi Natiq Zeynalov tanış eləyəcək. Buyur, Natiq.
Çox sağ ol, İlkin. Rusiyada ölkənin ən böyük su elektrik stansiyalarından birində baş verən qəzada 7 adam həlak olub, 54 adamın da taleyi hələlik məlum deyil. Qəza bugün səhər saatlarında Sibirdə Yenisey çayı üzərindəki su elektrik stansiyasında təmir işləri zamanı baş verib. Qəzadan sonra regionda evlərə və əsas zavodlara, o cümlədən də alüminium zavoduna verilən elektrik enerjisi kəsilib. Su anbarının özünə ciddi zərər dəyməyib, amma Yenisey çayında suyun səviyyəsi bir qədər qalxıb. Çayın axarındakı bəzi kəndlərin sakinləri oradan çıxmağa hazırlaşır. Yanacaq doldurma məntəqələrində növbələr yaranıb. Rusiyada İngushetiyanın paytaxtı Nazranda baş verən partlayışda ölənlərin sayı 19 nəfərə çatıb. Yaralıların sayı isə 60 nəfərdən çoxdur. Onların arasında uşaqlar da var. Bu səhər intiharçının idarə etdiyi Qazel markalı maşın yerli polis idarəsinin həyətinə girib. Bundan sonra partlayış baş verib. Rusiya prezidenti Dmitri Medvedev həmin hadisəyə görə polisi bacarıqsızlıqda ittiham eləyib.
Этот теракт можно было предотвратить. Вы знаете, что даже машина
Bu terrorun qarşısı alına bilərdi. Məlumdur ki, terrorda oğurlanmış maşından istifadə ediblər. Ümumilikdə vəziyyət qəbul edilməzdir. Polis əhalini qorumalıdır və o özünü də qorumaq qabiliyyətində olmalıdır.
И милиция должна уметь за себя постоять.
Medvedev deyir ki, Daxili İşlər Nazirliyinə tapşırıq verib ki, İnquşetiya polisində bacarıqların yüksəldilməsi üçün konkret təkliflər versin. Tehranda prokuror bildirib ki, Fransa öz vətəndaşının azad edilməsi üçün 300 milyon dollarlıq girov qoyub. İxtisasca müəllim olan Fransa vətəndaşı casusluq və İran İslam rejiminə qarşı hərəkətlərin alovlandırılmasında ittiham olunaraq saxlanmışdı. Hazırda o, Fransanın Tehrandakı səfirliyindədir. İxtisasca müəllim olan bu qadın Əhməd Nijadın yenidən prezident seçildiyi deyilən mübahisəli seçkidən sonra baş verən etiraz aksiyalarına görə tutulan çoxsaylı adamlardan biri idi.
Azadlıq Radiosu. Xəbərlər.
Xəbərlərimiz davam edir. Azərbaycanın Ekologiya və Təbii Sərvətlər Naziri Hüseyn Bağırov rəhbərlik etdiyi ekspedisiya Kilimancaro dağına yürüyüş eləyib. Onlar avqustun 16-da Afrika qitəsində dəniz səviyyəsindən 5895 metr yüksəklikdə yerləşən Kilimancaro dağının Uhuru zirvəsində səyahətlərini başa çatdırıblar. Bu, Azərbaycan bayrağı altında Afrikanın ən yüksək zirvəsinə qalxan birinci qrupdur. Ekspedisiya Azərbaycan yeni zirvələrə doğru İlhamdan İrəli şüarı altında həyata keçirilib. Tanzaniyanın şimal-şərqində yerləşən Kilimancaro Afrikanın ən yüksək dağ masividir. Keçən ilin dekabrında Hüseyn Bağırovun rəhbərliyi etdiyi ekspedisiya qrupu Antarktidaya da səfər etmişdi. Human Rights Watch, Frontline kimi hüquq müdafiə təşkilatları da daxil olmaqla blogerlər Adnan Hacızadə və Emin Millinin işi üzrə məhkəmə prosesinə başqa tanınmış beynəlxalq hüquq müdafiə təşkilatları da nümayəndələrini göndərəcəklər. Bu barədə hüquq müdafiə təşkilatları şəbəkəsi ilə əlaqə saxlayan Sülh və Demokratiya İnstitutunun məlumatında deyilir. İnstitut məhkəmə prosesini izləyəcək beynəlxalq müşahidəçiləri qəbul etməyə və yerləşdirməyə hazır olduğunu bildirib. Emin Milli və Adnan Hacızadəni iki aylıq həbs müddəti sentyabrın 10-da başa çatır, bundan sonra isə onların məhkəmələri başlamalıdır. Emin Milli və Adnan Hacızadə iyulun 8-də Bakıdakı Livan kafesində baş verən hadisəyə görə həbs olunublar. Gənclər iki nəfərin hücumuna məruz qaldıqlarını desələr də, polis onların özlərini xulqanlıqda ittiham eləyib. Səbal Dağın məhkəməsi isə iyulun 10-da onların 2 ay müddətinə həbs edilməsi barədə qərar çıxarıb. Rusiya iyulun 28-də itmiş gəmini bugün Afrikanın qərbində tapıb. Müdafiə naziri bildirib ki, gəmidə olan 15 nəfərin hamısı sağ-salamatdır və onlar hərbi gəmiyə götürülüblər. Bu saata xəbərlər bu qədər. Xəbərləri mən çatdırırdım Natiq Zeynalov. Növbəti xəbərlərimiz 2 saatdan sonra olacaq. İndi Azadlıq Radiosunun verilişləri kontekst proqramı ilə davam edir. Hələlik.
Azadlıq Radiosu. İndi 24 saat Türksatda.
Orbitdə geri.
42 dərəcə şərq.
Polarizasiya.
Horizontal.
Tezlik.
12140 MHz.
Sürət.
11111.
Azadlıq radiosunu 24 saat Türksat'da dinləyin.
Bir daha salam, kontekst proqramı davam edir. Azərbaycan parlamenti tətilə çıxmazdan az öncə qəbul elədiyi son qanun layihələrindən biri də qeydiyyatlar haqqında qanuna əlavə dəyişikliklər idi. Öncələrin həmin layihədə qeydiyyat olmayan qeydiyyatların fəaliyyətinin qadağan olması və qadağaya əməl eləməyənlərin hətta cəzalandırılması da nəzərdə tutulurdu. Bu təklifi müdafiə edənlər artıq Azərbaycanda qeyri-hökumət təşkilatlarının qeydiyyatı ilə bağlı problemlərin qalmadığını israrla iddia edirlər. Amma əməkdaşımız İlqar Rəsul araşdıranda məlum olub ki, qeydiyyat almama problemi nəinki azalmayıb, əksinə. Artıq qeydiyyata alınmayan təşkilatlar cəhdlərini birləşdirməyə də qərar alıblar.
Yəni, başqa qeyri-hökumət təşkilatlarına ki, o nizamnamə ilə təsdiq ediblər, bizə çatanda onu təsdiq edəmələr. Nətər olur ki, Azərbaycanda bir qanun müxtəlif adımlara müxtəlifdə şamil edir.
Kürdəmir rayon qadın hüquqlarını müdafiə cəmiyyətindən Lətafət Məlikova bu yaxınlarda redaksiyaya zəng edib, Ədliyyə Nazirliyinin onların təşkilatını qeydiyyatdan keçirməməsindən gileylənmişdi. Ümumiyyətlə, Azərbaycanda qeydiyyatların qeydiyyata alınmasına süni əngəllər yaradılması barədə deyilənlər əslində yeni bir şey deyil. Ancaq adını və fəaliyyətini rəsmiləşdirmək, yəni sivil ölkələrdəki kimi mövcud olmaq istəyənlərin artıq bu problemə qarşı birləşmə cəhdləri deyəsən yenidir. Adı Ədliyyə Nazirliyinin kitabına düşməyən bəzi qeydiyyatlar hesab edirlər ki, onların qeydiyyata alınmaması xalis qərəzçilikdir. Ona görə də narazılar problemlərini çözmək üçün koalisiya yaradırlar. İdeya hələ təzəcə ayaq tutmağa başlasa da, ona can başla qoşulmağa hazır olanlar az deyil. Bir ildən artıq Ədliyyə Nazirliyində qeydiyyatdan keçə bilməyən və buna görə də məhkəməyə müraciət edən Regional Əməkdaşlıq və İcmaların İnkişafı Mərkəzinin rəhbəri Teyyub Mirqasımov deyir ki, məhkəmələr də eyni qaydada bəhanələr gətirərək onların müraciətinə baxmaq istəmirlər. Ona görə də qeydiyyata alınmayanların birləşməsinə ehtiyac var.
Qeyri hökumət təşkilatlarla bağlı qanuna dəyişikliklər olun mərhələsində Qeyri hökumət təşkilatları çox aktiv şəkildə bu prosesə qoşuldular, etiraz elədilər və biz bunun effektiv, yaxşı nəticəsini gördük. Hesab edirəm ki, yəni o coşqu ilə bu işə də başlanılsa və addımlar atılsa, ola bilsin ki, bu işdə bir dəyişiklik olsun.
Ədliyyə Nazirliyinin müvafiq şöbəsi və mətbuat xidmətindən məsələyə münasibət öyrənmək cəhdlərimiz baş tutmadı. Milli Məclisin Hüquq Siyasəti və Dövlət Quruculuğu Komitəsindən deputat Mübariz Qurbanlı isə deyir ki, sənədləri qaydasında olduğu halda kiminsə qeydiyyata alınmaması mümkün deyil. Ədliyyə Nazirliyinin bu sahədə əngəl yaratmadığına sübut kimi ölkədə qeydiyyatdan keçmiş minlərlə qeydi var. Mübariz Qurbanlı hesab edir ki, kiminsə düşünülmüş şəkildə qeydiyyata alınmaması barədə deyilənlər əsassızdır.
Əgər kimisə qeydiyyatdan keçirməyiblərsə, qanuni şəkildə bununla bağlı tədbirlər görə bilər. Amma koalisiya yarat, birləş, nəyi, sənin sənədini gedib Ədliyyə Nazirliyinin işçisi sənin əvəzini hazırlayas deyil ki, yəni mən o qeydiyyatı nəzərdə tutum.
Mübariz Qurbanlıya görə qeydiyyata alınmayan varsa, deməli onların sənədləri qaydasında deyil. Hüquq Maarifçiliyi Cəmiyyətinin sədri İntiqam Əliyev deyir ki, şəxsən o bir neçə qeydiyyatın qeydiyyat problemi ilə məşğuldur. Son dövrlər məhkəmələr müxtəlif bəhanələrlə qeydiyyatla bağlı müraciətlərə baxmaqdan imtina edirlər. Ancaq bütün hallarda haqqı pozulan vətəndaşlar məhkəmələrə müraciət etməlidirlər. Çünki hətta məhkəmələr qanunsuz qərar versələr belə, həmin vətəndaşların o işləri Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsində udmaq şansları çox böyükdür.
Məlumata görə qeydiyyata alınmayan təşkilatlar birləşib koalisiya yaradıblar. Yəni, bu da normal bir şeydir. Advokasi kampaniyası, ictimai maraqların müdafiəsi kampaniyası baxımından əhəmiyyətlidir. Və mən əminəm ki, həmin təşkilatlar da bu istiqamətdə fəaliyyət göstərəcəklər. Azərbaycanda birləşmək hüququnun vəziyyətinin hökumətin dediyi kimi normal olduğu fikrini dağıtmaq lazımdır.
İntiqam Əliyev bildirir ki, 2007-2008-ci illərdə Avropa İnsan Hüquqları Məhkəməsi birləşmək hüququnun pozuntusu ilə bağlı Azərbaycan hökumətinin əleyhinə 4 qərar verib. O hesab edir ki, özünə hörmət qoyan dövlət bu qərarlardan sonra birləşmək hüququ sahəsində uzun illər mövcud olan qüsurlu praktikanı dəyişməli idi, amma bu baş vermədi. İntiqam Əliyev deyir ki, ümid qalır cəmiyyətin öz təpkisinə.
İlqar Rəsul Azərbaycanda qeydiyyatların qeydiyyat problemindən danışdı, indi sıra başqa problemindir. Amma elə bir problemin ki, ona düçar olanlar bunu heç problem də saymır, əksinə problemlərdən qurtuluş yolu kimi görür.
Meşəni qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Seç meşəni qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Hər kim sözü var şair deyəndə necə sussun.
Açdım belə bir qafiyə dostum qulaq assın.
Hər kimdə ki var nəşə bugün qazbəkə bassın.
Biz tüstü vıraq, patdım uşaqlara yayılsın.
Biz tüstü vıraq, patdım uşaqlara yayılsın.
Çekme şeni koy tüstüsü dağlara yayılsın. Çekme şeni koy tüstüsü dağlara yayılsın.
Sen neşə çekip meyhanada şairi söksün.
Astav elə bu neşəni sen dostlara çeksin.
İsti ola bilsin həyətdə neşə zat əksin.
İşdi ola bilsin həyətdən əşəzad əksin.
Hərdən şirə verginə bu dağlara yayılsın.
Hərdən şirə verginə bu dağlara yayılsın.
Səcməşəni qoy tüstüsü dağlara yayılsın.
Köhnə dinləndisəyə nəşə çəkənlərdən narkomaniyadan danışacaq. Çünki həmkarım Arif Çingizoğlu Salyandan gəlib və sən demə Salyanda narkomaniya o qədər problemi o qədər ciddiləşib ki, indi polis özü də, adi cəmaat da narkomanların əlindən artıq jurnalistə şikayət edirlər. Amma narkomanlar yox, adi cəmaatsa elə polisdən də şikayət edir. Salyan əhlinin bütün şikayətləri Marif Çingizoğlunun reportajında.
Salyan sakinləri deyir ki, rayonda qız vermək oğlan tapılmır. Sizcə niyə? Oğlanlar işləmək üçün rayonu tərk edib? Yox. Məsələ bunda deyil, heç rayonda oğlanların sayının az olması da problem deyil. Əslində qız ataları etiraf edirlər ki, Salyanda istənilən qədər oğlan var, amma qız verməyə oğlan yoxdur. Belə atalardan biri qızını istəyən oğlanın kimliyini araşdıranda məlum olub ki, hamının tərbiyəli, əxlaqlı və savadlı bir şəxs kimi tanıdığı həmin oğlanı bu yaxınlarda narkotik istifadəçisi kimi polis saxlayıbmış. Heç polisin də inanmağa gəlməyib ki, saxladığı gənc narkomandır. Amma reallıq budur ki, təkcə bu ilin 6 ay ərzində Salyanda narkotiklərlə bağlı 80-ə yaxın fakt aşkarlanıb. Bu faktların çoxu narkotiklərin satışı və istifadəsi ilə bağlı olub. Rayon polisində 6 ay ərzində nə qədər narkotik maddə tutulduğunu konkret rəqəmlərlə deməsələr də küllü miqdarda olduğunu bildirdilər. İndiyə qədər narkotik bitkilər əkilmiş, xeyli sahə aşkarlanaraq məhv edilib. Üstəgəl İrandan gələn xeyli miqdarda heroin, həşiş və triyak tutulub. Rayon polisində hesab edirlər ki, bu qədər fakt heç paytaxt Bakının ən böyük rayonlarında yoxdur. Polisin etiraflarına görə qız verməyə oğlan bir yana artıq rayonda narkomaniya orta məktəblərə də ayaq açıb. Bu ilin martında fəaliyyətə başlayan rayon polis şöbəsinin rəisi Fuad Məmmədli deyir ki, onlar rayonda narkomaniyaya ölüm elan ediblər. Rayon polisi söz verir ki, Salyanı bir il ərzində tanınmaz dərəcədə dəyişdirəcəklər. Narkotiklərin kökünü kəsəcəklər. Bəzi məlumatlara görə əslində bu ilin martında rayon polisindəki dəyişiklik də ilə Salyandan yuxarılara gedən ciddi məlumatlarla bağlı olub. Yeni polis rəisinin qarşısında narkomaniyaya qarşı ciddi mübarizə aparmaq tələbi qoyulub. Amma rayon sakinləri deyirlər ki, əgər belə mübarizə varsa, onda nəticə hanı? Rayon polisində isə bir müddət əvvəl bir narkobaronun həbs edildiyi misal gətirilir. Həmin şəxsin həqiqətən narkobaron olub-olmadığını məhkəmə müəyyənləşdirəcəkmiş, amma istintaq bitməmiş həbsxanada dünyasını dəyişib. Hər halda polis rəisi deyir ki, rayonda at oynadan narkobaronların bir qismi həbs edilib, qalanlar da ərəsi bir yana qaçıb. Polis rəisi deyir ki, onların narkomaniyaya qarşı mübarizəsində çətinlik yaradan bir məsələ var ki, bu da polisin təqib elədiyi adamların hay-küy salmasıdır. Polis rəisi prezidentə məktub yazıb, günahsız olduğunu, həbs olunan oğlunun azadlığa buraxılması üçün polisin ondan 20.000 manat rüşvət istədiyini bildirən Səməd Məmmədovundan narkobaron olduğunu deyir. Rayon məhkəməsinin qərarı ilə bu ilin iyulunda 3 aylıq həbsə məhkum olunan Səməd Məmmədovun həyat yoldaşı Xatirə Məmmədova isə deyilənləri təqsib eləyir. O iddia eləyir ki, evlərindən tapılan narkotik maddəni də, tərəzini də polislər özləri onların evinə qoyublar.
O əgər kitabın arasında isə, bəs niyə görə kitaba yapışmayıb? Bəs niyə görə kitabı aparmadı istintaqa? Gətirib protokol yazır. Deyir ki, protokola qol çək, oxuyuram, görürəm qramın yerini boş qoyub. Deyirəm ki, bunu niyə boş qoymusan? Yəni orada yazan küllü miqdardadır, ya 500 qram, ya 100-250 qram yazılsın da, deyir, tərəzi yoxdur ki. Deyirəm, bəs o tərəzi nədir? Deyir, işləmir ki. Deyirəm, işləmir, oradan ağarır. Deyir, sizdən götürmüşük. Deyirəm, bizə tərəzi olmayıb. Tərəzi bizə nə ağarır? Demək, özünüz gətirmisiniz.
Amma istintaq materialları içərisində həbsdə olan Səməd Məmmədov və onun oğlunun yazdıqları izahat var. Burada onlar evlərindən narkotik maddənin tapıldığını etiraf ediblər. Rayonda narkotiklərin polisin təzyiq vasitəsinə çevrilməsi barədə xeyli söz-söhbətlər də var. Adamlar deyirlər ki, əslində narkotik maddə məsələsi insanlara təzyiq etmək, onları qorxutmaq və pul almaq üçün yaxşı vasitədir. Müsavat Partiyası Salyan rayon şöbəsinin sədri Mirzağa Axundov deyir ki, əslində siyasi fəaliyyəti məhdudlaşdırmaq üçün də narkotik maddə məsələsindən geniş istifadə olunur.
Narkomaniya bizim siyasi fəaliyyətimizin bəlasıdır. İstənilən fəaliyyət göstərmək istəyən xoş niyyətlə seçkilərə iştirakını üzümüzə deyirlər ki, özü yığışdır olmasa atarıq səni içəri. Bu kifayət eləyir. 3 dəfə haca gedib gələn adamı səhər narkoma maddəsi ilə basa bilərlər içəriyə. O çox asan işdir. Hələ bizim özümüzü narkomaniya ilə tutmurlar, mən onlara təşəkkür bildirmək istəyirəm. Amma deyirlər ki, güya narkomaniya qarşı mübarizə aparırlar. Həqiqi mübarizə aparırlarsa sağ olsunlar. Yox, indi mübarizə aparırlar, o uşaq-uşağı tuturlar, o dilerlər qalır, baronlar qalır, kimlər qalır, krallar qalır.
Mirzağa Axundova görə əgər narkotik maddə sərhəddən keçirsə, demək ki, bu ticarəti yuxarılarda himayə edənlər var. Onun fikrincə himayədarları olmayanlar nə küllü miqdarda narkotik maddəni sərhəddən keçirməyə, nə də onu satmağa heç vaxt cürət eləməzlər. Polis rəisi deyir ki, yersiz hay-küy prezidentə şikayətlər narkomaniya mübarizə mane olur. Amma burada problemin kökünü kəsmək həm də ona görə çətindir ki, Salyan tranzit yolunun üzərində yerləşir. Yuxarılarda narkobaronları himayə edən qüvvələrin olduğunu rayon polisində də etiraf edirlər. Buradakı əməkdaşların dediyinə görə narkotizarətçilər problemsiz fəaliyyət göstərmək üçün polisə 300 min manat verməyə belə hazırdılar.
Son 6-7 ildə narkotik vasitə.
Bu isə Salyandakı Demokratiya Yardım İctimai Birliyinin rəhbəri Emil Məmmədovdur. Hüquq müdafiəsi narkomaniyanı rayonun ən ciddi problemi sayır. Onun sözlərinə görə son 6-7 ildə rayonda narkotik maddələrin yayılmasının birbaşa polis tərəfindən himayə olunması heç kimdə sir deyildi.
Adamın Allahı var, buna qarşı bu günləri demək mübarizə də aparılır. Mübarizə necə aparılır? Yəni narkotik vasitələrdən istifadə etmə satış üzərində Salyan polisinə gətirilən adamlar demək olar ki, rüşvət alıb azad olunmur. Əvvəlki vaxtlarından fərqli olaraq.
Hüquq müdafiəsinə görə bu o demək deyil ki, indi Salyanda polisin fəaliyyəti çox nümunəvidir. Narkomaniyaya qarşı aparılan mübarizəyə baxmayaraq, hüquq müdafiəsi rayonda problemin hələ də gənclər arasında ciddi olduğunu deyir. Ekspertlər isə deyirlər ki, narkomaniyanın regionlarda inkişafına səbəb işsizlikdir.
Marif Singizoğlu Salyandakı narkomaniya problemindən danışdı. Marifin Salyanda işlədiklərini, gördüklərini davamlı növbəti verişlərdə də danışacaq. Onlardan xəbərdar olmaq istəyirsinizsə, Azadlıq Radiosu nöqtə.az ünvanındakı saytımıza da gələ bilərsiniz.
Azadlıq Radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az.
Kimdə?
Sizi narahat edən polis mayoru Dadaşovdur.
Nə lazımdır?
Üzr istəyirəm, olarmı sizin evdə axtarış aparaq?
Prokurorun sanksiyası var?
Xeyr, təəssüf ki, yoxdur.
Gec sanksiya olanda gələrsən.
Aha, bağışlayın, elə isə salamat qalın.
Xoş gəldin.
Belə cəmiyyətdə yaşamaq istəyirsiniz, azadlıqda qalın.
Azadlıqda siz Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramını dinləyirsiniz. Az öncə Salyan əhvalatının girişində narkomaniyadan danışanda bugün dünyada narkotik deyincə ağla ilk gələn sözlərdən biri də bəlkə də Əfqanistan olardı. Çünki elə BMT-nin hesabatlarına görə də bugün bütün dünyadakı tiryək istehsalının az qala 3-də 2-si bu ölkənin payına düşür. Və bir çox Əfqan kəndləri üçün kənd təsərrüfatı və əkinçilik narkotik bitkilər becərmək deməkdir. Amma bir anlıq təsəvvür edin ki, belə bir ölkədə özdə NATO qoşunlarının Talibanla vuruşduğu, hər gün terror haqlarının törədildiyi, hardasa 30 ildən çoxdur daim müharibə içindəki bir yerdə prezident seçkilərindən öncə teledebatlar keçirsinlər və bu debatlara ölkə prezidenti də gəlsin. Üstəlik debatı keçirmək imkanını da Azadlıq Radiosuna versinlər. Əslində doğrudan da baş verən bu olaydan indi Rövşən Qəmbərov danışacaq.
Bu prezidentliyə namizəd Həmid Kərzayinin ilk televiziya debatı idi. Avqustun 16-sında seçkidən 4 gün əvvəl o özünün iki rəqibi ilə birgə teledebatda iştirak edib. Teledebatı Azadlıq Radiosunun Əfqan xidmətinin rəhbəri Əkbər Ayazı aparıb və debat Əfqanistanın dövlət televiziyasında göstərilib. Bəzilərinin Əfqanistanın Qandisi adlandırdığı prezidentliyə namizəd Ramazan Bəşərdost məsələlərə asketik və populist yanaşması ilə tanınır. O ölkədə ki, indiki vəziyyəti kəskin tənqid edir. Bir vaxtlar Prezident Kərzai hökumətində planlaşdırma naziri olmuş Bəşərdost seçiciləri öz səslərindən real dəyişikliklər üçün istifadə eləməyə çağırıb. Mən öz soydaşlarımı çağırıram ki, heç bir namizədin sözlərinə inanmasınlar. Əgər mən Bəşərdost, yaxud başqa namizədlər sizə desələr ki, mən sizə xidmət eləyəcəm, mən ədaləti və qanunların aliliyini bərpa eləyəcəm, onların heç birinə inanmayın.
Siz insanlara onların keçmişdəki əməllərinə görə qiymət verin. Karzai isə deyib ki, ölkədə sabitlik yaratmaq üçün ilk növbədə Talibanla barışıq gərəkdir. İndi barışıq üçün yaxşı imkan yaranıb. Bu məsələdə İslam dünyası, xüsusən də Səudiyyə Ərəbistanı, eləcə də Amerika Birləşmiş Ştatları ilə bir-birimizi anlamağımız planlarımızın reallaşması ehtimalını artırır. Amerika və NATO anlamağa başlayıblar ki, əsl sülh silahla yox, Əfqanlar arasında barışıq yolu ilə əldə edilə bilər. Ona görə də ölkədə bütün qüvvələrin, o cümlədən Taliban və Hezbi İslamın iştirakı ilə Loya Cirqa, ümumxalq qurultayın keçirilməsi çox vacibdir. Bundan başqa Əfqanistan və Pakistanın iştirakı ilə regional sülh cirqasının təşkili də davam eləməlidir. Debatda iştirak eləyən Əşrəf Qani də vaxtı ilə Kərzai hökumətində çalışıb. Bundan başqa o, Dünya Bankında da işləyib. Qani 1 milyon yeni iş yeri yaratmağa söz verib. Bundan başqa o, bütün təhlükələrə baxmayaraq Əfqanları səs vermədə fəal iştirakə çağırıb. Mən Əfqan xalqını təbrik eləmək istəyirəm. Çünki ilk dəfədir ki, biz müstəqil şəkildə öz prezidentimizi seçə bilirik. Kimə səs verəcəyinizdən asılı olmayaraq, mühüm olan odur ki, biz səs vermədə iştirak eləyirik və hansısa qüvvə və yaxud pul bizim seçimimizə təsir etməməlidir. Seçki qabağı sorğular göstərir ki, Kərzai seçkini udmağa ən şanslı namizəddir. Debatda iştirak eləməyən başqa bir namizəd Abdullah Abdullah ikincidir, Bəşər Dost isə üçüncü. Debatlarda kəskin şəxsi ittihamlar və mübahisələr olmayıb. Teledebatı izləyən Əfqanlar isə prezidentliyə kimin daha çox layiq olması ilə bağlı qərarlarını avqustun 20-sində, yəni səs vermə günü verəcəklər.
Rövşən Qəmbərov Əfqanistanda keçirilən prezident seçkiləri öncəsi durumdan və namizədlərin qatıldığı teledebatlardan danışdı.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Zəng edin, şikayətlərinizi deyin, araşdıraq, cavab verək.
Azadlıq radiosunun qaynar xəttinə gələn şikayətlərlə bugünkü kontekstdən sonra efirə girəcək qaynar xətt proqramında tanış ola biləcək. Sələr isə kontekst davam edir. Amerika Prezidenti Barack Obama seçki kampaniyası vaxtı vəzifəyə seçilər-seçilməz Əfqanistandakı Amerika qoşunlarının sayını artırıb beynəlxalq terrorla mübarizəni gücləndirəcəyini vəd edirdi. Obamanın vədlərinin arasında İranla danışıqların bərpası da var idi. Və Amerika hökuməti nüvə proqramını dayandırmaq istəməyən Tehran rejiminə qarşı danışıqlarla bağlı ilk addımlarını da atmışdı. Amma iyunda İrandakı mübahisəli seçkilər və seçki sonrası olaylar sanki nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlardakı mövqeyi də dəyişib, biraz sərtləşdirib. Amma Wall Street Journal və bir çox Amerika qəzetləri jurnalları hesab edir ki, İranla nüvə proqramından yox, başqa şeydən danışmaqla bütün problemləri daha tez və asan həll eləmək olar. Kəbrən Dilavəri.
Mahmud Əhməd Nijatın növbəti 4 il müddətinə prezidentliyə başlaması Amerika prezidenti Barack Obamanı İranın nüvə proqramı ilə bağlı onunla yenidən danışıqlara başlamağa vadar eləyir. Lakin bu danışıqlar heç bir nəticə verməyəcək. Əksinə, Əhməd Nijatın hakimiyyətini daha da möhkəmləndirəcək. Halbuki, Birləşmiş Ştatlar tamamilə başqa siyasət yürütməlidir. Amerika İranla nüvə ilə yox, insan haqları ilə bağlı müzakirələrə başlamalıdır. Saxtalaşdırılmış prezident seçkilərindən bu yana İran rejimi siyasi dissidentləri amansızcasına təqib etməkdə davam edir. Yüzdən çox etirazçı üzərində toplu məhkəmə başlanıb. Təqsirlənənlərin çoxunu ölüm hökmü gözləyir. Müxalifətin başqa üzvləri isə tutulub, işgəncəyə məruz qalıb və xarici kəşfiyyata işləmələri ilə bağlı yalan ifadə verməyə məcbur ediliblər. Belə bir şəraitdə İranla nüvə proqramı ilə bağlı danışıqlar nəinki yersiz olar, hətta əks nəticə verər. Son ayların hadisələri İranda istər rejim daxili, istərsə də rejimlə müxalifət arasında ciddi fikir ayrılıqlarının olduğunu üzə çıxarıb. Nüvə danışıqları Əhməd Nijata diqqəti həmin fikir ayrılıqlarına və onların səbəb olduğu İctimai narazılıqdan yayındırmağa fürsət verə bilər. İran xalqı qürurlu və vətənpərvər xalq olaraq İranın nüvə haqqı var deyən Əhməd Nijadın arxasında duracaq. Hətta İran liberallarının əksəriyyəti də İranın belə bir haqqı olduğuna inanır. Lakin insan hüquqlarına dair müzakirələr bunun tamamilə tərsinə nail olmağa imkan verir. Obama bəyan edə bilər ki, İrandakı son hadisələr İran xalqının əsas hüquq və azadlıqlarına dair narahatlığı aktuallaşdırdığından nüvə məsələsi ilə bağlı danışıqları bir kənara qoyaraq əsas diqqəti insan hüquqlarına yönəldir. O hətta İranda əsas hüquq və azadlıqların təminatında irəliyə doğru konkret addımların atılması əvəzində sanksiyaların tədricən götürülməsi kimi bir plan da irəli sürə bilər. Bu halda Əhməd Nişad dilema qarşısında qalacaq. Bu planı qəbul edərək ya İranlılara daha geniş azadlıqlar verməklə özünün totalitar rejimini laxlatmaq ya da planı rədd edərək İran demokratlarının daha kəskin qəzəbinə tuş gəlmək. İran xalqının əksəriyyəti daha geniş hüquqlar və qərblə daha yaxşı əlaqələr istəyirlər. Bu plan İran xalqını hər ikisinə nail olmaq üçün fürsət verir. İran rejimi son 10 il ərzində Şimali Koreyanın təcrübəsindən bir şey öyrənibsə, o da bundan ibarətdir ki, beynəlxalq ictimaiyyət ərköyün rejimlərin nüvə yolunu kəsməkdə acizdir. Bir sözlə, nüvə məsələsi yalnız İran rejiminin çökməsi ilə aradan qalxacaq. Bu baxımdan diqqəti insan haqlarını yönəltmək çox səmərəlidir. Çünki bu molla rejimi zəiflədəcək və demokratik dəyişiklikləri sürətləndirəcək.
Kəbran Dilavərin reportajını dinlədik.
Azadlıq. Azadlıq yoxdur. Azadlıq ola da bilməz.
İnsan azad ola bilməz.
Ölkə daxili məhkəmələrdə ədalət yoxdur. O yerdəki dövlət qurumlarının vəzifəli şəxsi pullu adamların baraqlarına toxunur. O işi udmaq çox çətin olur.
Məndə şahid ifadələri var. Döyüblər, görüblər ki, insan artıq can üstündədir. Şalvarı ilə, maykası ilə asıb var onu. Bildiriblər ki, intihar elədi.
Bizim bu məhlədə göçək para 100 evdən çoxu beləsirə. Birin burada yoxdur. Hamısı damlar xapandı bağlanıb. Mən üç oğlum, iki qızım, onlar hamısı dolanacağı üçün gedib Türkiyə.
Yuxuda belə görməzdim ki, mənim belə axıl yaşında, mənim başıma məmurlar belə bir iş gətirərlər.
O dövlətdə ki, bizi sıxırlar. Azad sözümüzü deməyə imkan vermirlər. Başqa dövlətdə fəhlə robasını daşımaq ondan 1000 dəfə şərəflidir.
Nə qədər ki, burada daşbaş var, heç vaxt heç nə düzəldir.
Amma ağır dərddir qorxu yaşamaq. Dərədən danışan qorxursan, dağdan danışan qorxursan, dərədir yana, dağdır yana, yaşayışdan danışan qorxursan. Özün bil qardaş, ağır dərddir qorxu yaşamaq. Artıq yetərli qorxu yaşamaq.
Azadlıq Radiosu. Qorxmayan azad insanların radiosu. 55 ildir sizinlə.
Azadlıq Radiosunun efirində kontekst proqramı davam edir. 1918-ci ildə qurulan Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin mövcud olduğu 2 ildən az bir zamanda gördüyü önəmli işlərdən biri də dövlətin hesabına istedadlı gəncləri xaricə oxumağa göndərmək idi. Olmayan yerdə bu təhsil proqramlarına pul tapan o vaxtki hökumət üzvləri yəqin özlərinin də azadlığı, bərabərlik, demokratiya kimi ideyaları Azərbaycanda yox, Avropada təhsil alanında öyrəndiklərini unutmamışdılar. Bugün Azərbaycanda da gənclərin xaricə təhsilinə imkan verən dövlət proqramları var. Amma xaricə oxuyub gələn bəzi gənclərin ictimai fəaliyyəti üzündən həbsindən sonra aşkar olub ki, səndimə bu sahədə də problemlər yaranmağa başlayır. Səadət Akif qızın reportajı.
Amerika Birləşmiş Ştatlarında bir universitetə qəbul olunmuşdum, ikinci magistraturaya. Elə bilirdim ki, dövlət proqramı çərçivəsində gedib oxuya biləcəm, amma belə olmadı. Adının çəkilməsini istəməyən müsahibimiz deyir bunu, o, bakalavr və magistratura təhsilini də xarici ölkələrdə dövlət hesabına alıb. İxtisadça iqtisadçı olan müsahibimiz deyir ki, Təhsil Nazirliyində ona ABŞ universitetlərinə ərizə qəbulunun dayandırıldığını deyiblər. Adnan Hacızadə və Emin Milli ilə bağlı qalmaqaldan sonra hökumət ABŞ-a oxumağa tələbə göndərmək istəmir, deyən müsahibimizin dövlət dəstəyi olmadığından mükəmməl təhsil arzusu yarımçıq qalıb. O, Birləşmiş Ştatlara oxumağa gedə bilməyib. Bəzi məlumatlara görə, yuxarı hakimiyyət dairələrində çoxdan ABŞ-a göndərilən tələbə Saakaşvil olub qayıdacaq fikirləri səslənir və indi qeyri-rəsmi şəkildə okeanın o tayına tələbə göndərişi dayandırılıb. Bu məlumatların həqiqət olub-olmadığını öyrənmək üçün Təhsil Nazirliyinin Beynəlxalq Əlaqələr Şöbəsi ilə əlaqə saxladıq. Hazırda 2007-2015-ci illərdə Azərbaycan gənclərinin xarici ölkələrdə təhsil üzrə dövlət proqramı çərçivəsində ərizə qəbulu aparılır. Ərizələrin qəbulu avqustun 20-sində başa çatacaq, amma bu dəfə bakalavr pilləsi üzrə təklif olunan ölkələr arasında Birləşmiş Ştatlar yoxdur. Bu dəfə niyə bakalavr pilləsində təhsil almaq üçün Birləşmiş Ştatlar seçilməyib? Təhsil Nazirliyinin sözü gedən şöbəsindən bildirdilər ki, nəinki bu il, heç əvvəllər də bakalavr pilləsi üçün ABŞ seçilməmişdi. Amma Təhsil Nazirliyinin xaricdə təhsil edu.gov.az ünvanlı saytındakı tələbələr bölümündə biz bir neçə nəfərin ABŞ-da bakalavr təhsili aldığını müəyyənləşdirdik. Onlardan 2008-ci ildə Pittsburgh Universitetinə daxil olan Vüsal Babaşov təhsilini 2013-cü ildə başa vuracaq. Bəs ABŞ ali məktəblərində magistraturaya ərizə vermək olarmı? Təəssüf ki, yox. Çünki kvota dolub. Bunu təhsil nazirliyindən deyirlər.
Bakalavr götürmürük, magistr də hazırda kvota dolub deyə götürmürük.
Söhbət hansı kvotadan gedir? Bir halda ki, hələ seçim aparılmayıb, ərizə qəbulu davam edir, müsabiqə necə yekunlaşıb? Təəssüf ki, bu sualların da cavabını ala bilmədik. Qaydaq Saakaşvili məsələsinə. Doğrudanmı ABŞ-da hər təhsil alan Saakaşvili ola bilər? Hüquqşünas Erkin Qədirlinin fikrincə, söhbət təhsil sistemindən gedirsə, Azərbaycan mükəmməl bilik üçün xaricə tələbə göndərməyi nəinki azaltmalı, hətta artırmalıdır. Amma onun fikrincə, yüksək təhsil almaq heç də demokratik təfəkkür sahib olmaq demək deyil.
Bilik vacibdir də, amma sadəcə biliklə azadlıq arasında çoxlarının görmək istədiyi səbəb əlaqə yoxdur.
Bəs Adnan Hacızadə və ya Emin Millinin yolu Birləşmiş Ştatlara düşməsəydi, onlar yenə də azad, demokratik təfəkkür yiyəsi olardılarmı? Erkin Qədirli.
Onlar olaraq xaricə gedib oxumamışdan əvvəl artıq azad sevər insanlar idi. Yəni orada ona qalsa burada o qədər sovet təhsil almış adamlar var ki, burada illərlədir ki, totalitar rejimə qarşı mübarizə aparırlar. Onlar qərb təhsil almayıblar, falan şeyləmirlər.
ABŞ təhsilli Azərbaycan məzunları İctimai Birliyinin rəhbəri Ceyhun Kərimov isə deyir ki, Birləşmiş Ştatlarda təhsil alan gənclər öz ixtisaslarında peşəkar kimi yetişirlər. Yəni, dövlət ya özəl sektorda çalışmalarına baxmayaraq vəzifələrinə peşəkar yanaşırlar. Amma digər məsələlər fərdi xarakter daşıyır.
Səadət Akifqızın dinlədik.
Azadlıq radiosu internetdə də dinlənir. İnternetdəki ünvanımız
www.azadlıqradiosu.az
Və sonda kinodan danışaq, illik büdcəsi yarım milyard dolları keçən Azərbaycan yox Rusiya kinosunda rəhbər davaları gedir. İndi hətta dünyaca ünlü rejissoru Nikita Mixalkovu ölkə rəhbərliyinə yaxınlığından istifadə edib, kinematografiyalar ittifaqını insara almaqda və özünə də hətta varislər təyin eləməkdə ittiham edirlər. Ətraflı Xədicə İsmailova.
İskusto Kino, Kino Sənəti jurnalı 1931-ci ildə yaranıb və Avropanın ən qədim sənət dərgisi sayılır. Amma illərin keşməkeşlərindən çıxması jurnala bu dəfə kömək etməyib. Rusiya Kinematografçılar İttifaqının rəhbəri Nikita Mixalkov bu ay jurnalı öz ofisindən çıxarmaq barədə qərar verib. Redaktor Daniel Dandurey deyir ki, ofisdən çıxarılma jurnalın seçkidə Mixalkovu deyil, veteran rejissor Marlen Xutsiyevi dəstəkləməsinin nəticəsidir.
Mən və həmkarlarım Xutsiyevə səs verdikdən sonra Mixalkov qərar verdi ki, bizi çölə atsın. Biz hesab edirik ki, müstəqilliyi əldən verməkdənsə küçüyə atılmaq yaxşıdır. Çünki biz aslı vəziyyətə düşsək, mövcud olmağımızın heç bir əhəmiyyəti qalmayacaq.
Kinoindustriyanın nəhənglərindən olan İskusto Kino jurnalının ofisdən çıxarılması Rusiya film sənayesinin gələcəyi ilə bağlı savaşda Shakespeare düyünlərindən yalnız biridir. Qalmaqalın mərkəzində 63 yaşlı Sergey Mixalkov dayanır. Vaxtı ilə sevimli sovet aktoru. Sonra isə Rusiyanın ən məşhur rejissoru olmuş Mixalkovun Kremlə əlaqələri postsovet Rusiyasında mədəniyyət və siyasətin həmişə yanaşı addımladığının daha bir sübutudur. Amma 2008-ci ilin dekabrında mədəniyyət işçiləri buna son qoymaq istədilər. Dandurey və Kinematografçılar Birliyinin digər üzvləri qurultayda Mixalkovu 20 illik vəzifəsində əvəzləyəcək adamı seçmək istədilər. Qurultay nümayəndələri Mixalkovu Rusiya film sənayesi üçün az iş gördüyünə və birliyin vəsaitlərini dağıtdığına görə günahlandırırdılar. Onları narahat edən həm də Mixalkovun varis planı idi. O öz yerinə 39 yaşlı Mikhail Parichenkovu təklif edirdi. Action filmlərindəki rollar və falçıların savaşı TV proqramında aparıcılığı ilə yadda qalan Parichenkov populyar seçim deyildi. Qurultay iştirakçıları heç cür qəbul edə bilmirdilər ki, əvvəl ən yaxşı rejissorların idarə etdiyi bir qurumu indi heç kimin hörmət etmədiyi bir aktyora həvalə edə bilərlər. Elə buna görə də 400-dən artıq nümayəndənin çoxu Xutsiyevə səs verdi. Amma bunun ardınca Kremlin Kervansarayı, Qastini Dvorda Kinematografçılar Birliyinin daha bir yığıncağını təşkil edib, əvvəlki qurultayın nəticəsini ləğv etdilər və yenidən Mixalkovu quruma sədri elan etdilər. Moskva məhkəmələrinə həmin yığıncağın qeyri-legitimliyi iddiası ilə ona yaxın ərzə daxil olub. Kremldəki yığıncağa qatılmayanlardan biri də rejissor Yuli Qusman idi.
Но то, что было в гостином дворе,
Qastinli dvorda baş verənlərə administrasiya həm PR, həm inzibati, həm maliyyə baxımından elə dəstək vermişdi ki, bu 2 saatlıq hesabatı olan kinoşou idi və orada bircə kəlmə də həqiqət yox idi.
Slovo pravdi.
Mikhalkov əleyhdarlarını qərbin himayəsi altında olmaqda və inqilab planlaşdırmaqda günahlandırır. O iddia edir ki, rəqibləri ona qara yaxmaq üçün $400,000 xərcləyiblər. Kino sənəti jurnalının ofisdən çıxarılması da qurultayın yeganə nəticəsi deyil. Xudsiyev də kino institutunda müəllimlikdən uzaqlaşdırılıb. Dandurey deyir ki, Mikhalkovla razılaşmayanların çoxu səsini çıxartmamağa məcburdur ki, karyerasına ziyan dəyməsin.
Onunla razılaşanlar da var, razılaşmayanlar da. Amma narazılar sakit durmağa məcburdurlar ki, kinonun Mikhalkovlu gələcəyində yerlərini əldən verməsinlər. Çox az adam danışır. Onlar da cəzalandırılacaqlar.
Hər halda Mikhalkovun əleyhinə danışanların da siyahısı elə də yüngül deyil. Onların arasında Rus kinosunun əfsanəvi isimləri Eldar Rizanov, Yuri Lyubimov, Mark Zaxarov, Aleksey German və Oscar qazanmış Günəşdən Usananlar filminin həmmüəllifi Rüstəm İbrahimbəyev var.
Xədicə İsmailova bugünkü kontekstdə sonuncu reportajımızı diqqətinizə çatdırdı. Bugünkü verilişdə bu qədər. Bələdçiniz mən idim İlkin Məmmədov. Sağ olun, salamat qalın. Amma bizdən ayrılmayın. Azadlıq Radiosunun verilişləri davam edəcək.
Xoş gördük. Siz Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişini dinləyirsiniz. Verilişimiz sizin bizə müraciətləriniz əsasında hazırlanır. 436-77-41 nömrəli telefon hər gün fasiləsiz olaraq sizin xidmətinizdədir. Zəng eləyin, şikayətinizi, sizi narahat edən problemləri, təkliflərinizi, rəylərinizi bizimlə bölüşün. Qaynar Xəttdə mən Səadət Akifqızı bələdçilik edirəm. Qaynar xəttin bu buraxılışında dinləyicilərimiz nədən şikayət edir?
Qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər.
Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Radio forumda nədən danışırsınız?
Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid omluqa razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq, avtomatik Qarabağı itirilmək deməkdir.
Bir reportör.
Azadlıq Radiosu.az saytında yeni rubrika.
Maraqlı hadisənin şahidi oldun?
Mobil telefonla foto və ya video çək bizə göndər.
MMS kimi 050-213-5630 mobil nömrəsinə
və ya efir əl işarəsi azadlıqradiosu.az ünvanına.
İndi mobil telefonu olan hər kəs Azadlıq Radiosunun mobil reportörü ola bilər.
Sən də tələs.
www.azadlıq.org ünvanında Azadlıq Radiosunun ana səhifəsində sol aşağı küncdə dinlə menyusunun üzərinə gəlin və real audionu seçin. Elə səhifədəcə real player menyusu açılır. İnternetinizin sürətindən asılı olaraq bir müddət yüklənmədən sonra Azadlıq Radiosunun efirini canlı dinləyirsiniz.
Həmən o Azadlıq Radiosu xırıldaya-xırıldaya gəlirdi, bizə məlumat gətirirdi.
Bu həmin azadlıqdır. Sözün, fikrin azad olduğu Azadlıq Radiosu.
436-77-41
Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt.
Bir daha xoş gördük Azadlıq Radiosunda Qaynar Xətt verilişidir. Dinləyici şikayətlərinə keçməzdən əvvəl telefon nömrəmizi xatırlatmaq istəyirəm. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz sizin xidmətinizdədir. Eyni zamanda efir ət işarəsi azadlıqradiosu.az elektron ünvanına da yazmaq imkanı var. Öz şikayətinizi, rəyinizi, fikrinizi yazılı şəkildə də bizə bildirə bilərsiniz. Problem barədə danışmaq sizdən, araşdırmaq bizdən. Sizi narahat edən məsələlərlə bağlı rəylərinizi, fikirlərinizi isə Qaynar Xəttin radio forumunda işləyəcəksiniz. Sadəcə ya zəng eləyin, ya da yazın. İndi isə dinləyici şikayətlərini işləyək. Söhbətimizə Gəncədən gələn bir müraciətlə başlayaq. Deyəsən, Gəncə yollarının yenidən qurulması sakinlərə problem yaradıb. Əvvəl dağılmış asfaltda sürət azaldan sürücülər indi yeni asfalt yollarda öz sürücülük bacarıqlarını sınaqdan keçirirlər. Elə dinləyicimiz Sevinç Babayevan da buna rahat edir. Deyir ki, əvvəllər onların küçələri dağılmışdı, asfalt 100 yerdən çat vermişdi. Ona görə də maşınlar asta-asta hərəkət edirdilər. Amma küçəyə yeni asfalt çəkiləndən sonra sürücülərin maşını elə şükür ki, elə bil onlar avtomobil yarışındadılar. Bu isə oynamağa küçədən başqa yeri olmayan körpələr üçün əməlli başlı təhlükə yaradıb.
Küçədə çoxlu balaca uşaqlar var. Maşınlar çox sürətlə küçədən keçir. 70-lə, 60-lə sürürlər. Yəni, burada yaşayış məntəqəsidir. Sürət az olmalıdır. Yəni, yollarda nəsə qoymaq lazımdır ki, maşınların sürətini biraz azaltsın. Körpə uşaqlar da işte oynayırlar. Baxmırlar ki, işte uşaqlar var, balaca uşaqlar. Çox sürətlə keçirlər. Axşam olanda lap sürətlə gedirlər. Saat 12-dən 11-dən sonra elə bil ki, parkda sürürlər. Eşiyə çıxıb yolu keçmək mümkündür. Bizim məhəlləmiz məhlə evləridir, həyat evləridir. Qapını açan kimi uşaq yola çıxır. Yəni, biri var binalarda yaşayan, binaların ətrafında hasarlar olur, uşaq oynamaq üçün yerlər olur. Ancaq biz həyat evlərində yaşadığımız üçün qapı açılan kimi eşik qapısı, uşaq bir yolluq bir dəfəyə eşiyə çıxa bilər. Yəni, bu da faciə ilə nəticələnə bilər ki, uşaqlar maşının altına düşə bilərlər. Yəni, biz çox istəyərdik ki, müraciət edək, bizim bu müraciətimizə baxsınlar. Küçədə azından 40-a yaxın uşaq var. Bu yaxınlarda bir uşağı anasının atasının yanında az qalmışdı ki, maşın bassın. Yəni, biz çox istəyərdik ki, bizim bu xahişimizi nəzərə alıb yollarda müxtəlif bir qurğular qoysunlar ki, sürəti azaltsınlar.
Dinləyicimiz deyir ki, sürücülərin onların küçəsindən az sürətlə keçməsi üçün sürət maniyyəsinin qoyulmasını istəyirlər, amma bilmirlər ki, bunun üçün hara müraciət edəsinlər. Biz Gəncə Şəhər İcra Hakimiyyətinin Mənzil Kommunal Təsərrüfatı Birliyinin rəhbəri Abid Əliyevlə əlaqə saxladıq. O isə yol nişanlarını yol polisinin nizamladığını söylədi.
Əslində o maniyyələr olmamalıdır. Bu asfaltı qoymuşuq maşınlar getsin. Maşınlar da gedə bilmir indi. Başlayır tık tık tık gedir də belə. Ancaq buna lejaşı politeski deyirlər də rus dilində. Belə yəni bu belə bu qaynın bir başa işidir. Ancaq belə biz bu rəsmi surətdə bunun eləmək qeyri mümkündür. Davo, rəsmi şey orada sonra hadisə olanda ora başqa cürə də hadisə ola bilər. Onun özü də qəza şəraiti yarada bilər maşınlara, hansısa kimisə uşağına xəsarət yetirsin. Yəni bəs gələr, birdən onu görər, tormuz verəndə nəsə o biz də rəsmi surətdə sadə elə bir şey qoymamışıq. Yolu qayaya müraciət eləsək yaxşıdır amma. Yəni onunla birbaşa yol Dövlət Yol Polisi məşğul olur. O yolun maneələri nə? O yolun tənzimləməsinə aiddir ki, orada sürət. Və yaxud da ora bəlkə zınaq qoysunlar bir dənə ki, maşınlar artıq sürətlə getməsin.
Yox, məsələ burasına da ki, sakinlər deyirlər ki, yəni işarəyə aidətən onsuz da sürücülər fikir verirlər.
Əslində işarə yoxdursa, deməli orada maksimal sürət 50 olmalıdır. Yəni, maksimal sürət. Çox... Əgər işarə yoxdursa, də şəhərin içindirsə, 50 olmalıdır.
Aralıq tikədi.
Aralıq küçədir də, burada uzaq, böyük sürətlə sürmək olmaz, bunu sürücü bilməlidir, zınaq oldu olmadı.
Ümumiyyətlə, Gəncənin küçələrində, aralıq küçələrində var mı belə bir şey?
Qoyublar, bəli, bir neçə yerdə sakinlər özləri qoyublar, belə yaradıblar belə bir şeylər ki, mən sadırdan bu yaxınlarda bir küçələr getdim və sonra asfalt yox idi, o yolu üstündə belə düzmüşdülər, o betondan qoymuşdular, belə eləyirlər sakinlər. Əslində düzgündür, o belə çıxır ki, bizim bütün küçələrimizin hamısından olmalıdır. Təhsil İsrafil Məmmədovda yox, bütün küçələr İsrafil Məmmədovla eyni aqibətdə bilər. Hamısındır, uşaq da var, orada yollar da dardı, yəni aralıq küçələrdə yol nə qədər ola bilər, dardır da, yəni 8 səsi çox balacadır. Ona görə də bütün küçələrdə qoyulmalıdır. Bu vəziyyətdən çıxış yolu deyil axı.
Yəni burada siz vəziyyətdən çıxış yolu kimi əslində sürücülərin o sürət seçiminə hərəkət
edir. Ancaq sürücülər, bütün sürücülər elə sürmürlər. İndi biz hamımız qaralayırıq. Sürücülər namız için də bəs sürən sürücülər olur. İndi sakinlər düz uşaqlarından qorxurlar ki, hadisə ola bilər. Mən yadıma gəlmir, İsrafil Məmmədovda belə hadisə olub olmayıbdı, xəsarətlə nəticələnən. Ancaq bu yol deyil, bunu iş aparmaq lazımdır, nə bilim, belə də danışmaq lazımdır, yolda bəlkə zınaq qoyaq, qaya işini atırsın biraz, belə ola bilər. O demek de öyle. Yani bir de Mesrafil Mehmetov'la bizim problemimiz halolunmur. Bütün küçelerde bu problem var. Maşını bərk sürürler bizim vatandaşlar.
Gəncə şəhər yol polis idarəsinin baş müfəttişi Elşad Məmmədov deyir ki, onların istədikləri yerdə yol nişanı qoymaq səlahiyyətləri yoxdur. Buna yalnız şəhər icra hakimiyyətinin təhlükəsizlik komissiyası qərar verə bilər.
Yolda dəyişiklik eləməyə, nəysə bir əlavə bir şey quraşdırmağa ancaq təhlükəsizlik komissiyası baxır bizdə icra hakimiyyətində. Bu həmin təhlükəsizlik komissiyasında bu iş müzakirə olunur, sonra o əgər rəhbəri icra versə onu eləmək olar. Biz, məsələn, acizə bir nişanı, baxarıq öz başımıza heç ara qoya bilmirik. Çünki şəhərin biz arxitekturasını pozuruq. Yəni, şəhərdə icra hakimiyyətində tərkəs komissiyası var. Orada bütün məsələlər müzakirə olunur.
Ümumiyyətlə, sizə belə bir müraciət sakinlər eləsə, siz o təklifi icra hakimiyyətinə verə bilirsinizmi? Səlahiyyətiniz var mı?
O, yəni səlahiyyətimiz var. Əgər onlar bizə müraciət eləsələr. Biz də ancaq özümüz qərar qəbul edib bunu tərkəs komissiyasına. Yaxşı olar ki, özləri ilə tərkəs komissiyasına müraciət eləsinlər. Yəni sizin bizim əlimizdən, yəni istəyirlər özlərindən. Onu ancaq şəhərdə acizə bir şey dəyişməyə bizim ixtiyarımız yoxdur. Nə mənada səlahiyyətimiz yoxdur. Biz ancaq köhnə nişanları təzələyə bilərik, köhnə bir şey təzələyə bilərik. Olduğu bir şey. Amma belə əlavə heç nə quraşdırmağa bizə səlahiyyət yoxdur. Ancaq tərkəs komissiyası eləməlidir bunu.
Ümumiyyətlə, şəhərdə, aralıq məhəllələrdə bu cür maniyələr qoyulurmu şəhərdə müraciət?
Bir dəqiqə, hal-hazırda Gəncə şəhərində təzə elə hiçbir şey qoyulmur. Hər 700 asfaltlanır, qəşəb atlıq işləri gedir. Tüm mühəndis asfaltlardır hər yerdə bir dəqiqə.
Qaynar xətt verilişini dinləyirsiniz. Həftə boyu Azadlıq Radiosunun redaksiyasına zəng vurub şikayətini söyləyən dinləyicilərimizin problemlərindən danışırıq. Verilişi mən Səadət Akifqızı aparıram. Təbii qazdan istifadə olunmayan ev qazdan partlaya bilərmi? Dövlət Neft Akademiyasının yataqxanasında yaşayan Bəkir Bayramov da qaynar xəttə gətirən bu məsələdir. O iddia eləyir ki, evinə qaz birinci mərtəbədə yerləşən restorandan sızıb. Təkcə qaz sızsaydı, sonra da çəkib getsəydi nə vardı? Dərd orasındadır ki, sızan qaz nəticəsində partlayış olub. Özü də səhər tezdən. Evdə adam olula. Bayramovlar ailəsinin problemindən həmkarım Səbinə Vaqif qızı danışacaq. Onun reportajını dinləyək.
Sözün əsl mənasında Dağlıq Qarabağdan betər. Bu gün Azərbaycan Dövlət Neft Akademiyasının tələbə şəhərci işğala məruz qalıbdır. İnsanlar da ki, Xocalıdan da betər evində yandırılır.
Hələ 3 il bundan qabaq yataqxananın birinci mərtəbəsində gözəl məkan restoranın açılması Bəkir Bayramovu narahat edib. O deyir ki, gecə səs-küydən yatmaq olmurdu. Elə həmin vaxtda Bəkir Bayramov Nəsimi rayonu polis idarəsinə, prokurorluğuna, icra hakimiyyətinə və digər səlahiyyətli şəxslərə şikayət ərizəsi ilə müraciət edib. Müharibə əlili Bəkir deyir ki, elə bu şikayətdən sonra restoran sahibi onu hədələməyə başlayır.
Cavabında dedilərini elədilər ki, ki, mələm şamı yandırdılar, məsələdə zərb edilmədilər ki, çünki onların pulu var.
Bəkir Bayramov iddia eləyir ki, evi qəsdən yandırılıb. Hadisə barədə danışan zərər çəkmiş söylüyür ki, düz 10 gün qaz idarəsinə müraciət edib, evdən qaz iyini nədən gəldiyini araşdırmağa xahiş edib. Amma müraciətləri ciddi araşdırılmadığından yanvarın 5-də evdə partlayış baş verib. Bəkir Bayramov deyir ki, həyat yoldaşı Ədibə xanım səhər yuxudan durub, işığı yandırmaq istəyəndə evi alıb bürüyüb.
2005-ci ildə evim ne partladılmırdı? İmanla mən onları müraciət elədim ki, yəni mənim evimin qabağında yaşamaq olmur. Dərxanaya döndərilib bura. Mənim evimdə qaz yoxdur. Evim qazdan partlayır.
Pişiyim, ay pişiyim, mənim qəşək pişiyim.
Bəkir Bayramov yanğında əli ayağı yanan qızı Zahidəni bizimlə tanış edir. Mahnı oxumağı çox sevən bu qızcığaz qolundakı yanığı gizlətməyə çalışsa da alınmır. Ondan daha bir mahnı oxumasını istəyirəm.
Bilirsiniz mən kiməm, balaca bir həkiməm, durub qanı qulağıma, bax beləcə taxaram, xəstələrə bax beləcə baxaram.
Partlayışdan Bəkir Bayramovun həyat yoldaşı, 2 az yaşlı uşağı birinci və ikinci dərəcəli yanıq alıb. Bəkir Bayramov şikayətlə Respublika Prokurorluğuna müraciət edib. Hadisə ilə bağlı Fövqəladə Hallar Nazirliyi də araşdırma aparıb. Nazirliyin müstəntiqi Nazim Hacıyev.
Cinayət işi yekunlaşıb, Baş Prokurorluq tərəfindən təsdiq olunub ittihamnama. 24-də ittihamnamə ilə məhkəməyə göndərilib cinayət işi. Nəsimi rayon məhkəməsində də hal-hazırda iş.
Nəsimi rayonu məhkəməsində Bəkir Bayramovun şikayətinə avqustun 18-də baxılacaq. Zərər çəkmiş hesab eləyir ki, Nəsimi rayonu qaz idarəsinin rəhbərliyi də məsuliyyətə cəlb olunmalıdır. Nəsim rayonu qaz idarəsinə zəng edib rəislə danışmaq istəsək də məlum oldu ki, 1-2 ay öncə burada rəhbərlik dəyişib. Məhkəmədə zərər çəkmişin ittihamlarını isə Nəsim rayonu qaz idarəsinin 2 fəhləsi cavablandırmalı olacaq. Şikayətçi Bəkir Bayramov onu da deyir ki, məhkəməyə vəkilsiz gedir.
100 manat çörək pularım, 54 manatda məcbur kəsim kimi çörək pularım. Mən bununla necə vəkil tutdum? Halbuki vəkil 500 manat aşağı getmirdi. Yəni hamımız bu ölkədə yaşayırıq da. Halbuki dövlət rüsumu 50 manat. Deyə prosesini ağırdı 500 manat. Mən 5 manat hardan alım?
Müharibə əlili Bəkir Bayramov Qarabağ müharibəsi əlilləri, veteranları, şəhid ailələri ictimai birliyindən də ümidini üzüb.
Mənim Mehdi indiyə qədər Mehdi nə ki Qarabağ ailələrinin şəhid ailəsində bir çox dost xeyir dəymişdi. Yəni, quruca adıdır.
İctimai Birliyin rəhbəri Mehdi Mehdiyev isə deyir ki, Bəkir Bayramova dəfələrlə yardım olub.
Qarabağ əhli olduğu üçün bir təhər, yəni o bütün instansiyalara rəsmi müraciət edə-eləyə dəstək olmuşuq. Ona torpaq verdilər. Sözü həmin o ərazidə haradan ki, ona torpaq vermişlər. Orada artıq hərəkət elərdi. Onu təzdən əlindən aldılar. Yəni, bu insan özü öz başına qalmaqal axtaran insandır.
Baş vermiş hadisə ilə bağlı restoran rəhbərliyi ilə görüşmək istədik, amma orada dedilər ki, nə rəhbərlik buradadır, nə də özləri bir söz deyə bilər. Müharibəlili Bəkir Bayramov isə deyir ki, haqq ədalət öz yerini tapmasa, ölkəni tərk etməli olacaq. Üzləşdiyi çətinliklərə rəğmən, o iki övladını vətənə sevgi ilə tərbiyə etməyə çalışır.
Yastığınız vətəndaşıyor, qanınız qar olsun.
Bu, Səbinə Vagif qızının reportajıydı. Azadlıq radiosunda qaynar xətt verilişidir. Bizə günün istənilən saatında, dəqiqəsində zəng vura bilərsiniz. 436-77-41 nömrəli telefon fasiləsiz olaraq xidmətinizdədir. Eyni zamanda elektron məktub da göndərə bilərsiniz. Elektron ünvanımız belədir. efir@azadlıqradiosu.az Qaynar xəttdə dinləyici şikayətləri elanlardan sonra davam edəcək.
Mən bu iş üçün özəllik kimi tez xırdaladım. Mən tez xırdaladım, ondan qocaldım İlqar.
Ayaz bənim, hansı hadisələr var ki, orada ziyalılar sözünü deyib və bu sizin yadınızdadır?
Sükut. Çox çətin sual verdiniz, çünki yadıma sala bilmirəm.
Sələ ki, qapı döyülür. Evdə ailənin yanında sən qapını açmağa getmirsən, o bir otağa keçib qapını ötüb gizlənirsən. Ən çətini budur.
İstəyərdim ki, qəribdə yaşayım, amma ki, utanıram bunu istəməyə, çünki Azərbaycanlı, yəni Azərbaycan yaşamağı istəməlidir.
Azadlıq radiosunda İlqar Rəsulla tanınmışları dinləyin.
Beş başqa deyir, verməyəm ki, yenə balaca otağa. Yəni, iki otaq tikərsənsə, 10 başqadır. Onun qiymətləri hamısı daskısı var. Yəni, bir yenə balaca töyox damına pul istəyirlər.
Vətəndaşların, sürücülərin ödədiyi pullarla dövlət büdcəsinə yatırılan, cərimə şəklində o yatırılan pulların arasında ciddi fərq var. Yəni, alınan bütün pullar ora getmir, şəxsi ciblərə getmir.
Nə qədər ödənilirsə, bu dövlətin büdcəsinə gedir. Yəni, arxayın ola bilərsiniz ki, dövlətin büdcəsinə ödənilən pul yalnız və yalnız bir daha təşkil edirəm dövlətin büdcəsini ödənilir.
Qapalı məqamların açıldığı məkan, şəffaflıq verilişi. Həftənin ikinci günü, axşam saat 9-a 25 dəqiqə qalmış.
Sözünüz, istəyiniz, təklifiniz varsa buyurun. Bakı büromuzun telefonu açıqdır.
436-77-30 və 436-77-40
Bizə elektron məktub, e-mail göndərmək istəyirsinizsə bu ünvana yazın.
Azadlıq, elektron poçt işarəsi, rfrl.org Hər həftənin öz panoramı.
Azərbaycanda heç bir problemi rüşvətsiz həll etmək mümkündür.
İqtidarla müxalifətin fərqi bilirsiniz nədədir? Biz deyirik, yol çəkəcək filan şəhərdən filan şəhərə və eləyirik. Biz bildiririk, əmək haqqı bir belə artacaq və eləyirik.
Həftənin ən qarışıq olaylarına panoramanın ayrım baxışı.
var, uzaqlaşıb var halka. Yəni, böyük bir hissə qalıb bu tərəfdə. Onlar sözləri üçün yaradıb var, belə deyək ki, parlıq bir sistem. Özləri üçün qəşəng maşınlar, özləri üçün qəşəng ofislər.
Azərbaycana demokratiyada, insan hüquqlarda, siyasi dəyişiklikdə bulan heç biri xaricdən gəlmir. Yalnız Azərbaycandan gələcək. Nə qədər ki, bunu daxili siyasi qüvvələr başa düşmürlər, onlar daim müxalifətdə qalacaq.
Azadlıq radiosunda. Həftəyə panoramadan baxın.
436-77-41
Azadlıq radiosunda qaynar xətt.
Dinləyicimiz Fərdə Mehdiyevada yoldan şikayətçidir, amma o yol nişanlarından yox, bir avtomobil yolunun bağlanmasından narahatdır. Fərdə xanımın Azadlıq radiosunun qaynar xətt verilişinə yazdığı məktubundan bir parçanı bizə həmkarım Şahnaz Bəylər qızı təqdim edir.
Hörmətli qaynar xətt, Bakı-Sumqayıt yoluna paralel olan, illərcə istifadə olunan asfalt yolu kimlərsə bağlayıb. Yolun bir hissəsi daşla hasara alınıb, o bir hissəsində isə torpaq dökülüb. Halbuki cəmaat illərlə bu yoldan istifadə edib. Amma indi Bakı-Sumqayıt yoluna çıxmaq üçün neçə kilometr məsafəni dövrə vurmaq lazım gəlir. Yollar bir cəmiyyətin mədəniyyət və rifah göstəricisidir. Müasir dövlət yeni yollar çəkməli, mövcud yolları rahat hala gətirməlidir. Belə olan halda ümumi istifadə obyekti olan yolları kiminsə şəxsi əmlakına çevirməyi, məncə, misli görünməmiş qanunsuz mədəniyyətdən uzaq bir hərəkətdir.
Çox sağ ol Şahnaz, Fərdə xanımın məktubundan bir parçanı dinləyicilərimizə çatdırdın. Dinləyicimizin kömək istədiyi problemə cavab tapmaq üçün Abşeron İcra Hakimiyyəti ilə əlaqə saxladıq. İcra Hakimiyyətindən dedilər ki, Xırdalanın icra nümayəndəsi Fikrət Orucova müraciət edək. Fikrət Orucov isə bu məsələdən xəbəri olmadığını, araşdıracaqlarını söylədi. Azadlıq radiosunu dinləyirsiniz. Biz qaynar xətt verilişində dinləyicilərimizin həftə boyu bizə ünvanladığı şikayətlərə aydınlıq gətirməyə çalışdıq. Növbə radio forumunda. Qaynar xəttin ötən buraxılışlarının birində Dənizkənarı parkda bulvardakı uşaq atraksiyonlarının qiyməti barədə danışmışdıq. Daha doğrusu dinləyicilərimizin şikayətlərini çatdırmışdıq ki, atraksiyonda əylənmək üçün 2 manat pul ödəmək lazımdır. Özü də bu əyləncənin ömrü 3-4 dəqiqədir. Dinləyicimiz şikayətlənmişdi ki, o bu qiymətlərə görə uşağını el dilində desək karuselə mindirə bilməmişdi. Onu deyim ki, verilişimizin yazılı mətnini həm də Azadlıq Radiosunun saytında www.azadlıqradiosu.az internet ünvanında oxumaq olar. Bu ünvana gəlib bulvardakı qiymətlərlə bağlı öz rəyini yazan oxucularımızın rəylərini sizlərə də çatdırım. Ancaq əvvəlcə onu deyim ki, siz də qaynar xəttə məktub yaza bilərsiniz. Ünvanımız belədir: efir@azadlıqradiosu.az. İndi isə bulvar qiymətlərinə qaynar xəttin oxucuları nə deyir? Bon şəhərindən Mübariz yazır. Bunlar Azərbaycan xalqının uşaqlarını dünyanın bütün gözəlliklərindən məhrum ediblər. Onlar dünyanın ən varlı dövlətlərinin birinin kəsif və səfalət içində yaşayan uşaqlarıdırlar. Hansı ki, yaltaq dayısı, xalası, əmisi, qonşusu və s. onun uşaqlıq dünyasının məhvinə qərar verib. Əgər onun bir gün karuselərə minmək imkanı olmayacağını uşaqlara söyləsəydilər, o uşaqlıq beyni ilə buna heç cür razılaşmayacaqdı. Bunu bundan Mübariz yazır. İlqar Abdullah isə belə yazır. Hə, bax buna deyərəm yumurtadan yun qırxmaq. Vergi müfəttişliyi nəzərinə çatdırmaq istərdim ki, bu cür gəlirlə işləyən karuseldən gəlir vergisi tutulsa, Azərbaycanımızın büdcəsini ağzına kimi doldurmaq olar. Heç neft qaz bizə lazım deyil. Azar imzası ilə belə bir rəyimiz var. Şair sağ olsaydı, təzə şeirini belə yazardı. Bazarbaycan, Bazarbaycan. Tural yazır. Bulvardakı atraksiyonlar uşaqlar üçün yox, nazirlər üçün nəzərdə tutulub yəqin. Bu, Azadlıq Radiosu az saytında qaynar xəttə gələn oxucu rəylərindən idi. Amma radioforum bir dinləyicimizlə davam edir. Tilman Verdiyev qaynar xəttə İsveçdən zəng edib. O, Qarabağ münaqişəsinin Madrid prinsipləri çərçivəsində həll olunacağından narahatdır. Hesab edir ki, bu sazişdə əsas prinsiplərdən biri olan xalqların öz müqəddəratını həll etmək hüququ və Dağlıq Qarabağın statusunun referendum yolu ilə həll olunması məsələsi bu bölgəni Azərbaycandan ayıracaq. Tilman Verdiyevi dinləyək.
Mənim adım Verdiyev Tilman Salmanoğlu. İxtisasiyyə hüquqşunasam. Bakı şəhərində anadan olmuşam. Hal-hazırda məni evdə narahat edən səbəb Qarabağın bu mərhələyə gəlib çatmasıdır və Qarabağın demək olar ki, itirilmə vəziyyətində olmasıdır. Buna görə də mən istəyirəm ki, öz fikirlərimi bildirim. Hal-hazırda Madrid razılaşmasına görə məsələ həll olunur. Bütün Amerika, Rusiya və Fransa dövlətləri Minsk qrupunun prezidentlər səviyyəsində bunlar razılaşma səkisliyilə İtaliyada görüşdürlər, bu səviyyədə razılaşması gətirib çıxartması, hamısı Madrid, o vaxtda Madrid sazışının xalqdan gizlədilməsi. Bu nə sazışıdır? Bu hökumət üzvləri bilirlər. Hökumət üzvləri bunları bilirlər ki, Madrid sazışı nədir? İndi ona gedirlər. Xalqın da elə bir vəziyyətə çatıb ki, açıq da 8 milyon 300 min əhalidən Azərbaycanda 3 milyon yarımı bu dəqiqə yoxdur. Hansı qüvvədə işi, demokratik hərəkətdə iştirak edən qüvvələr, çörək bu dağınca qaçan qüvvələr, hamısı Azərbaycandan çıxıb gediblər. Yoxdurlar ki, bir adamca orada, bir oxuyuruq qəzətdə biz xəbərlər, Bakıdan xəbərləri deyir ki, burada ümumiyyətlə ayağa qalxmağa, sabah 5 min, 3 min adam yığmağa qüvvə demək olar ki, çatışmayacaq. Bu çox pis vəziyyətdir. Qarabağın itirilməsi. Birinci, Madrid sazişinə getmək, Madrid sazişi ilə, Madrid olmaq razılaşması ilə bu status, ermənilərə orada status vermək və o razılaşmaya qəbul olmaq avtomatik Qarabağı itirmək deməkdir. Bu ən hüquqşünas kimi deyirəm ki, buna getmək olmaz.
Bununla da verilişimiz başa çatır. Hər gün fasiləsiz olaraq 436-77-41 nömrəli telefona zəng eləyib, öz şikayətinizi söyləyə, fikirlərinizi bizimlə paylaşa bilərsiniz. Zəng eləyin səsinizi azadlıqdan eşidin. Bu dəqiqələrə qədər isə sizinlə mən oldum. Səadət Akif qızı, sağ olun.